se chybama, v tom je vývoj Adama. Jdeme na to hlavama, budem velkejma rybama. Hej, pračlověk se lesa bál, chtěl, aby ho bránil král. Po něm přišel kapitál a dal soc imperiál. Hej, život je jen náhoda, v tom je velká výhoda. V ráji platí dohoda, pro nás je tu svoboda. Hej, svět jsme zbavili od bludů. Páni země osudu, Bůh už nedělá ostudu, Bůh už nedělá ostudu.
Částí dodnes velmi aktuálního songu Charlieho Soukupa s názvem Život je jen náhoda odstartoval dnešní kritický klub zasvěcený filmovým reflexím Andreje Stankoviče. V nakladatelství Triáda vyšel letos pod názvem Co dělat, když Kolia vítězí, téměř 700-stránkový výbor z kritických, esejistických, vzpomínkových a anketních textů Andreje Stankoviče, publikovaných v letech 1968 až 2001 v časopisech Tvář, Babylon a Respekt, v kritické příloze Revolver Reví i v Revolver Reví samotné, v ineditním čtvrtletníku Sport a také v Lidových novinách. Vítám ve studiu své dnešní hosty, filmového publicistu a vedoucího oddělení kultury v Hospodářských novinách Petra Fischera a filozofa Michaela Hausera, kteří se oba dva zúčastnili již panelové diskuze o aktuálním přínosu Stankovičovy kritické tvorby na nedávném Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě. A táži se vás, jak hodnotíte tento letošní vydavatelský počin nakladatelství Triáda v kontextu jiných našich i zahraničních soudobých publikací s vyhraněným autorským postojem a étosem? Michal Hauser?
Toto vydání je už na pohled velmi pozoruhodné, protože, jak vidíme z designu, nakladatelství nehledělo na jaksi záležitosti finanční a připravilo titul už na pohled velmi působivý. Kniha má estetickou hodnotu už na první pohled.
Petr Fischer?
Samozřejmě ta knížka je krásná, mně se taky líbí a rád si v ní čtu a listuju. Myslím si, že nejcennější to je právě v tom celku, který ukazuje kontinuitu myšlení Andreje Stankoviče, o přemýšlení o filmu. Je to tam krásně vidět v těch kritikách z 60. let, kdy on rozebírá Menclovo dílo, Formanovo dílo, ke kterému se zejména k tomu Menclovi potom vrací vlastně po revoluci v roce 1989 a je tam pořád vidět ta podobná niť, ten velmi podobný přístup, na kterém se vlastně nemuselo tak moc měnit a je tam také vidět to, že on vždycky jde za to dílo samo. Čili, že filmová kritika v pojetí Andreje Stankoviče není jenom rozebírání nějakého estetického objektu, ale vždycky usazování do těch společenských souvislostí. A to je, myslím, něco, co současné filmové kritice trochu chybí, protože stává se to všem, čili do této kritiky teď zahrnuji i sebe. Možná, že se filmoví kritici soustředí příliš jenom na ten objekt sám a vlastně si nevšímají, že to kino je také v nějakém městě a že tam sedí lidé s nějakou minulostí, s nějakými starostmi a podobně a s nějakými názory a vlastně tohle to, jak si z toho filmu odmýšlejí. A Andrej Stankovič to nedělá. Andrej Stankovič naopak myslí vždycky v těch souvislostech.
Ty Stankovičovy reflexe jsou často takové metakritiky vlastně. Zásluhou editora této knížky Michaela Špirita je to, že tam nalezneme vlastně podrobně i všechny možné polemické reakce na Stankoviče a jeho vlastní zase občas i reakci na tu polemiku. Michal Hauser?
Ta metakritika je právě to, co v dnešní době chybí, protože kritikové píší o filmu, ale z jistých důvodů, řekněme to rovnou, z jistých, řekněme, osobních i pragmatických důvodů, se nevyjadřují o jiných kriticích. Ale Stankovič se snažil zaujmout odstup, aby pojmenoval nešvary a neuralgické body v samotném způsobu, jak pojímáme film. Čili ta otázka vůbec je, jakým způsobem chápat a hovořit o filmu.
Petr Fischer?
Tam je strašně důležité, že to nikdy nejsou nějaké osobní výpady samoučelné, ale že vždycky jde spíš o to odhalit nějaký předsudek nebo odhalit nějaké kliše a nebo odhalit omezenost určitého pohledu.
Čili když bys byl konkrétní, když bychom se zamýšleli v těch konkrétních textech nad smyslem a významem těch kritických intencí Andreje Stankoviče?
Myslím, že jedním z těch příkladů může být třeba to, jakým způsobem se právě přijímají filmy Jana Svěráka nebo Jiřího Mencla, protože on tam vlastně kreslí jakési souručenství těch kritiků s tvůrci samotnými, kteří pracují na něčem takovém, jako je třeba základ nějaké národní kultury nebo národního pocitu či nějakého společného pocitu. A ti kritici už potom neprovádí nějaký rozbor toho díla nebo jeho rozvíjení v souvislostech, ale jejich rolí je vlastně dělat PR takovému filmu, protože ten film je potřeba pro celé to společenství, aby se utvrzovalo v tom, že vůbec je. A Andrej to tam ukazuje několikrát právě na tom Koliovi, ukazuje to i na filmech Jana Hřebejka Musíme si pomáhat, takové to
apelíšky,
takové to utvrzování, co jsme si, to jsme si, každý máme máslo na hlavě, proto vlastně musíme udělat ten krok k sobě, jak si to tímto filmem legračně přiznat a žít dál. Vlastně žádné hlubší rozebírání historie není potřeba, protože každý máme malinko zašpiněné svědomí, tak to je něco, co Andrej Stankovič samozřejmě nemohl v žádném případě přijmout, protože ten jeho postoj morální v těch kritikách je vždycky poměrně radikální. Neznamená to, že by moralizoval, že by někomu vykládal, jak se má žít, ale on vlastně stojí vždycky na straně života a bojuje za to, aby se v těch filmech nějakým způsobem nepřikrašloval, aby se nepřekrucovalo, aby jsme si nehráli ve filmech na život, ale aby tam ten život opravdu byl. A to je možná asi to nejzásadnější, co tato kniha přináší, protože upřímně řečeno, když si čteme některé kritiky dnes, tak já třeba nemám ten pocit, že by v každé té druhé bylo zřejmé, že na ten film má smysl chodit kvůli tomu, že tam uvidíme život.
Tam Michael Hauser?
Tam vůbec ten hlavní přínos této knihy spočívá v tom, že současní čtenáři a filmoví kritici uvidí, že něco takového je vůbec možné, že to není nějaký vzdálený sen, tak se psalo za první republiky, dnes je to zcela pase. A najednou před sebou otevřou knihu a čtou kritiky, které vyšly, poslední kritika pochází tuším z roku 2000.
Ano, on vlastně rozvíjí ten kriticismus tváře ze 60. let, tak on jediný, to říká Špirit správně v nekrologu za Stankoviče, tak on jediný je vlastně pokračovatelem, pokud je o film, takže ten kriticismus tváře i po roce 89, po Plišové revoluci, v něm pokračuje.
Ale na druhou stranu pravděpodobně dá se říct, že filmový kritik typu Andreje Stankoviče je druh na vymření, protože jeho kořeny jsou v 60. letech a on dozrával v určitých zápasech a v opozičním hnutí v minulém režimu, který měl své zvláštnosti. A já, když uvedu Stankoviče do širších souvislostí, tak zde musím zmínit filozofa a sociologa Theodora Wiesengrunda Adorna, který ve své knize Prismata, kulturní kritika a společnost, hovoří o dvou typech kulturní kritiky. První typ se dá nazvat jako konzumní kritika. To spočívá v tom, co známe i ze stránek českých novin a časopisů. Spočívá nakonec v tom, že v divácích se upevňují jistá schémata, jako je například zábavnost. A Adorno říká, nakonec to není nic jiného než prodloužení produkce. To znamená, že samotná kritika slouží k tomu, aby se tyto druhy filmů dostaly k divákovi a byl o ně větší zájem na trhu. Druhý typ kulturní kritiky můžeme nazvat jako resentimentální. Resentiment jako znechucení, odpor, která spočívá v tom, že tento kritik je tou konzumní kulturou vymrštěn do přesně opačné pozice. To znamená, že on se stáhne do takové věže ze slonoviny a automaticky odmítá všechno, co vyznává masová kultura. Projevuje se to například tím, že jakýkoliv závan prožitku v umění okamžitě označí jako kýč. A někdy k tomuto typu kritiky mají sklon publicisté v kritické příloze Revolver Reví. Ale Stankovič, to je něco jiného. On právě představuje třetí typ kulturní kritiky, o kterém Adorno nemluví, protože ho nemohl poznat, a to je kritika, která právě vyrůstá, řekněme, z undergroundu a která jaksi spojuje vysoká měřítka a underground. Ve Stankovičových textech se na základě některých lidových výrazů uchopují zásadní témata. Právě on je ve spojení ještě, řekněme, s širokými vrstvami a
souhlasím.
Tím pádem se nedostává do té věže ze slonoviny. Proto se také věnuje velmi poctivě i filmovým produktům takzvaného kulturního průmyslu.
Petr Fischer?
Tam to možná bylo vystižený poměrně přesně. Ta první kritika, ta zábavná, do jisté míry reprezentuje to propojení toho tvůrce a toho kritika v jakémsi PR. Jo? Je to to prodloužení produkce. To je to, co vlastně Andrej vždycky kritizoval a v této knize to několikrát čtenáři najdou. A pokud jde o to, že on je vlastně něčím mezi v tomto rozdělení, tak je zajímavé, že má vlastně jeden společný pojem, který ho spojuje s tou resentimentální kritikou, která se uzavírá do slonovinové věže toho vyššího umění a vlastně kritizuje všechno, co je jenom zábavné nebo co je popkultura, co nedosahuje těch výšin, a používá k tomu slovo kýč. A Andrej Stankovič toto slovo používá také velmi často. A možná, že právě na tomto slovu se dá ukázat, že opravdu to je něco mezi, protože u Andreje Kýč není chápan jako z té pozice toho uměnovědce, který jaksi ví, co je to správné umění. Pro Andreje, a to se zase vracím k tomu, co už jsem říkal, je Kýč vlastně přikrášlování života. Jeho zkreslování, překrucování, jeho předvádění, nějakém nakadeření a podobně. To je něco, co Andrej bytostně nesnášel a nesnáší to tady v těch kritikách, je to strašně cítit. Čili to východisko je jinde. To východisko je v nějakém autentickém postoji k životu a to je něco, co nemá se slonovinovou věží vůbec nic společného. Protože Andrej byl člověk bytostně společenský, který se pohyboval prostě mezi lidmi a proto si vlastně také asi mohl toto východisko, té autenticity života dovolit.
A jak si řekl na té besedě v Jihlavě, tak vlastně tento postoj přesahuje pouze jako filmového kritika postoj?
Určitě, protože podle mého názoru je to až postoj básnický, který možná sahá až do filozofie k Heideggerovi, tak jak on třeba Martin Heidegger chápal básníka jako někoho, kdo se dostává ke světu, k bytí způsobem, kterým se k němu nedostane nikdo jiný. Právě protože je otevřený a dokáže naslouchat tomu hlasu, nepoužíval bych možná jako Heidegger slovo bytí, je to něco, co si nedokážeme představit. Já bych to opravdu nahradil tím prostým život. A v této otevřenosti je vlastně síla Andreje Stankoviče, protože pokud on do toho života se tímto způsobem postaví, tak může i film vnímat jinak, než lidé, kteří jdou do kina prostě jenom za zábavou.
Michal Hauser?
Vidím tam jedno slabé místo u Andreje Stankoviče, které se nejlépe projevuje v rozhovoru s Petruškou Šustrovou, který nese příznačný název Bourání posvátných krav je součástí naší každodenní řeznické práce. A to slabé místo vyjádřil tak, že on se k rozpadu západní civilizace, jak on sám říká, staví tak, že tento rozpad, vůbec krize naší civilizace, vzniká z mravního relativismu a schamtivosti. Čili celý složitý problém socioekonomických vztahů, globalizace, nových technologií, vlastně nakonec má morální jádro. A tady myslím, že je jakási slepá ulička, protože si tomu chybí zkušenost, kterou měl například právě zmíněný Adorno s masovou kulturou, s kulturním průmyslem ve Spojených státech, s tím, že to funguje prostě jinak než v minulém režimu. A že je zapotřebí rozplétat předivo mocenských vztahů, do kterých je zabalená kulturní produkce.
Ale Andreji Stankovičovi komerčnost jako taková nevadila. Jemu vadila vždycky taková nepoctivost, to pokrytectví. Petr Fischer?
No, myslím, že je přesný. No. On prostě to měřítko měl v sobě a možná právě proto, že jeho napojenost s tím životem, o kterém jsme tady hovořili, souvisí také a vždycky souvisela i s takovými pojmy, jako je Bůh. Ale je to něco, co je nějak žité, co se nedá uchopit nějakým pojmem a ono se to vlastně odráží ve všech těch textech. To morální měřítko, které tam vidí Michal, které tam vidíme všichni, když to čteme, je jaksi přirozeně dané. U Andreje o tom vlastně nebyla nikdy diskuze, kde to morální měřítko hledat. On ho vlastně přirozeně vždycky měl a já jsem cítil, tedy aspoň pokud jsem si vůbec připouštěl, že o tom přemýšlím, tak jsem cítil, že zatím je něco tak silného, jako je právě přirozeně přijímaná existence Boha. Nemusí se o tom psát, prostě je to v těch textech. A tom vlastně souvisí i ta přetvářka potom. Jo? Pokud není ten autentický vztah k životu, který jde až takhle daleko k nějaké kotvě mimo tento svět, nebo naopak kotvě, která v tom světě nějak je zpřítomněná, ale je vlastně transcendentní uvnitř, tak prostě je to kýč, je to přetvařování, je to faleš a to je něco, co Andrej Stankovič nesnáší a nemusí to být zrovna u komerční záležitosti. Naopak, pokud ta komerční záležitost bude udělaná vkusně, vtipně a ještě se nebude pitvořit, přetvařovat a podobně, no tak Andrej bude rád a bude říct, to je úžasná zábava a já na takovou zábavu všechny rád pozvu a budu se s váma smát, popadat za břicho.
Je to tak?
U Andreje Stankoviče vidím tři důležité body. Za prvé, kritik musí mít kulturní zázemí. Znamená, příklad, Stankovič píše o filmu Je třeba zabít Sekala.
Pod názvem Satan nahané do kritické přílohy Revolverový.
A pozná, že monolog bojovníka ze španělské občanské války je pouhou replikou jedné pasáže v románu Komu zvoní hrana od Hemingwaye. Čili to je to kulturní zázemí. Další bod je přímočarost. Stankovič se nebojí mluvit přímočaře s tím, že tím samozřejmě riskuje, že si nadělá nepřátele. Můžeme se podívat na jeden text, kde píše o českých poměrech. Je to z knihy, o které tu hovoříme. Příznačný pro zdejší provincionalismus, který se projevuje tím, že nerozeznává hodnoty, a že notorickou kritickou slepotu tu provází kamarádská zákulisní diplomacie, je alibismus. Měli schopnost uhodit hřebíček na hlavičku. Třetí bod je jeho ochota nést kůži na trh. Dá se to říct i jinak, jeho etika. V tom navazuje na Josefa Floriana, který rovněž byl ochotný jít proti proudu i proti tehdejším intelektuálům a především proti různým klišé a předsudkům, které ale ten Florián objevoval i v katolické církvi, jak se jít i proti svým. A to byla jedna z hlavních vlastností Andreje Stankoviče. Čili ochota jít za správným pojmenováním, za pravdivým poznáním, i když si nadělám nepřátele.
Petr Fischer?
Já bych možná reagoval tady na ten seznam těch vlastností kritika Andreje Stankoviče jedním shrnujícím sloganem Baudelaireovým, totiž, že kritika musí být zaujatá, vášnivá a politická. Všechny tyto tři rozměry vlastně Andrej Stankovič zahrnuje. Zaujatý je tou věcí vždycky, což se projevuje v poměrně vášnivém popisu, který je občas hodně ironický a pichlavý a pro spoustu lidí určitě hodně nepříjemný. Politická je ta kritika proto, že vždycky zahrnuje do toho hodnocení ten celek, tu souvislost, ten kontext, o kterém už jsem tady hovořil, čili celou tu společnost. Ta kritika je záležitostí společnosti, nikoli jenom nějakého výseku estetického nebo jakéhokoliv jiného. Všechny ty tři charakteristiky vlastně Andrej Stankovič v těch svých kritických věcech splňuje. Tato kritika si nedělá nárok na nějakou obecnost. Ona je vlastně ryze osobní a vychází prostě z toho jednotlivého člověka. To, jakou tato kritika bude mít rezonanci ve společnosti, už pak samozřejmě závisí na tom, kde může zaznít, kdo se k ní dostane a jakým způsobem ji bude vnímat.
Michal Hauser?
Myslím, že je to kritika, která právě má budoucnost, pokud se postaví na jiné základy. Pokud se najdou lidé, třeba v další generaci kritiků tady v Čechách, kteří vyjdou z reality současného systému a naleznou nějaké východisko, z něhož lze kritizovat. A samozřejmě, když jsem mluvil o tom, co si od Andreje Stankoviče odnést, tak to jsem mínil jako vzkaz budoucím kritikům.
Já bych si dovolil dvě poznámky k té osobní zaujatosti, jak zmínil Petr Fischer. Jednu takovou věc, kterou jsem nikdy do rozhlasu dosud neříkal. Po tom Hřebejkově článku v Lidových novinách pod názvem Andrej Stankovič vtipkující, otazník, který Jan Hřebejk tehdy, co by denunciační dopis vlastně poslal tento text i tehdejšímu ministru kultury Dostálovi a označuje tam Stankoviče za povl, mimo jiné, tak Jirka Peňáz napsal do Lidových novin jako reakci text, který se jmenuje Obrana Stankovičova. Ten text se mu velice povedl, ale je tam jedna věta, s kterou nesouhlasím. Když Hřebejk a řada i dalších kritiků, kteří samozřejmě Stankoviče mnozí neměli rádi, tak mu vytýkají, že se mu stalo, že si několikrát popletl jména herců nebo podobný prohřešek. A Peňáz říká, no tak je to, nemělo by se to stávat a má na to věk, třeba si zdříml. Já jsem s Andrejem Stankovičem mnohokrát seděl v kině a vím, že právě ten důvod, proč se mu asi, stalo se mu to asi dvakrát za celý život, že si popletl ta jména, nevím jestli třikrát, tak ten důvod byl ten, že mi buď vášnivě něco říkal do ucha, anebo si vášnivě něco psal k určité scéně, že byl právě zaujat něčím a rozhodně to nebylo proto, že by byl ledabilý v pozornosti. Druhá věc s tou osobní zaujatostí s tím subjektivismem spočívá v tom, že třeba taková Marie Mravcová mi jednou řekla, no ale já mám za sebou určité vědecké dílo, co ten Stankovič, to přeci není žádný filmový kritik. A oni, tihle lidé ve věži ze Slonoviny, bych je nazval, jak jste tady zmínili na začátku, tak oni vlastně mu vytýkají, že není jako filmový kritik dostatečný vědec, ti lidé, které to psaní živí a kteří to hlavně chtějí hodně napsat, aby si vydělali i na živobytí a tak dále, což nebyl Stankovičův příklad. A já jsem se dopustil po jeho smrti takové chyby, že jsem do půlhodinového pořadu o smyslu Stankovičových kritik, konkrétně na Menclovy filmy Ostře sledované vlaky a Rozmarné léto, což byla první vlastně Stankovičova kritická práce pro časopis Tvář v roce 1968 a jeho kritiky na filmy Formanovi, tedy na jeho první filmy až do Hoří má panenko včetně, tak o tom jsem se bavil v tomto rozhlasovém studiu s dvěma docenty, s Jiřím Cízlarem a s Vlastimilem Zuskou z Filozofické fakulty. A mě až nepříjemně fascinovalo, jak oni absolutně nejsou schopni ani jeden na tom Stankovičovi nalézt vůbec nic dobrého. Cízlar třeba tvrdil, že Lopatka uměl argumentovat, Stankovič to vůbec neumí, že nemá smysl pro umělecké dílo, ten zmíněný citát o bourání posvátných krav oba odmítli, že to právě je jenom důkaz, jak ten Stankovič je absolutně necitlivý. A tak dále, a tak dále. Já jsem nebyl schopen na to reagovat, mě to přišlo tak nehorázné od obou z nich, že když potom Zuzka se snažil Stankoviče v něčem jako i chválit, ale takovým rozpačitým způsobem, tak jsem mu řekl, že tohle Stankovič nemá zapotřebí. A ani jsem to tam nepoužil v tom výsledném pořadu. Jak si vysvětlujete tuto nevoli od lidí velmi vzdělaných, kteří podle mého názoru tedy jsou v té Slonovinové věži? Petr Fischer?
Co se budeme povídat, oni ty věci, které Andrej psal, nejsou nějak moc příjemný. Jsou vlastně poměrně pichlavý a skoro až někdy takový tou svojí zaujatostí, právě zaťatostí, takový jdou pod kůži. Je to něco, čím se ukazuje, že ten autor nechce udělat to, že poodstoupím a pak to nějak jako proberu. Já prostě v tom problému jsem a chci ho probírat se vším všudy, co v této chvíli cítím, právě protože se toho problému dotýkám. A myslím si, že u toho akademického přístupu je vždycky zásadní ten odstup.
To mě na tom šíleně vadí a oni to považují, se to považuje jakoby zaklad, ale já s tím nesouhlasím.
Já si myslím, že obecně platí, teda aspoň ten dojem mám posledních 10 let minimálně, že často čtu, a je to zejména v novinové kritice, často čtu ty věci tak, že mám pocit, že ti lidé vlastně jako kdyby popisovali třeba mobilní telefon, že vlastně rozdíl mezi recenzí filmu a recenzí mobilního telefonu v podstatě jakoby není. Jo? A proč? No protože je tam u obou odstup. Jo, jakože já se na to dívám jako na předmět, ke kterému mám odstup. Když to u toho filmu přece je základní věc, že se nejdřív s tím filmem musím setkat. Musím ho vlastně vidět. No. A u Andreje je to tak, že on ten film vždycky vidí právě protože se do něj dokáže dostat a tím, že se do něj dostane, tak taky vidí tu faleš a všechny tyhle věci. A bez toho on vlastně o tom filmu vůbec nemůže psát. Čili on není v tom kině jako divák někde v tom hledišti, ale on je na tom plátně nebo v tom plátně nebo někde prostě tam. Zatímco většina této akademické kritiky nebo té novinové kritiky běžné je pořád ještě v tom hledišti. A to je, myslím, tak zásadní rozdíl, že samozřejmě ti lidé potom se musí radikálně míjet.
Ale ten akademismus mě velice překvapil právě od Cízlara, ne, tam jsem čekal, že spíš bude Nevole, protože oni měli spor, polemiku se Stankovičem nedlouho před jeho smrtí, takže tam jsem čekal od Cízlara tu Nevoli ke Stankovičovi, ale že do té míry i ten Vlastimil Zuska, který je velice vzdělaný, inteligentní, tak tam to mě to překvapilo a je to zřejmě tím akademismem. Co Michal Hauser na to?
Současná podoba akademismu je sám velký problém, protože akademici velmi často si pletou teorii a popis toho, co říkají druzí. Čili když bychom napsali tuhle knihu, co dělat, když Kolia vítězí, jako akademici, tak bychom popisovali, co si o těch filmech myslí druzí. Tam bychom dali kritický aparát a spojili bychom to s teoriemi ze současné estetiky a vlastně by tam bylo jenom to, co jsme našli někde jinde a u někoho jiného. To myslím, Petr Fischer říkal velmi výstižně, že zde ale chybí ten subjektivní prvek. To znamená, že to píšu já sám za sebe. A bohužel současný akademický provoz vytlačuje, vytěsňuje tento subjektivní prvek. To znamená, už nepíšu to, co si myslím já, o čem jsem přesvědčen, ale o tom, co říkají jiní o dalších jiných. A tím pádem...
Bohužel se tomu i někteří mladí kritici současní příliš přizpůsobují na můj vkus.
Tím pádem samotná akademická práce ztrácí význam, protože kdo bude tyto texty číst? Na nejvýšší další akademici, aby mohli říct, někdo jiný píše tak a tak. Ale veřejnost tyto texty zcela oprávněně nepřijímá, přečte si je jednou, jaksi několik odstavců, protože nevidí tam právě nic zásadního. Snad někdy česká kritika, ale i akademický svět vykročí ze svého provincionalismu a začne být víc subjektivní.
Také bych si to přál. Já vám pro dnešek děkuji za všechny vaše názory a postřehy a těším se s vámi v tomto studiu zase někdy brzy. Naschledanou.